Ezekiela toko fahatelo. Aro izy tamiko, ry zanak'olona, hano izay hitanao, eny, hano ity horonan'ny taratasy ity, dia mandehana ka mitenena amin'ny taranak' Israely. Dia nosokafako ny vavako, ary nafahany ahy izany horonan'ny taratasy izany. Aro izy tamiko, ry zanak'olona, voakiso ny kibonao ary feno ity horonan'ny taratasy omeko anao ity ny tsinainao. Dia nihinana ka mamy tao am-bavako toy ny tantely izy. Ny nandranan' Ezekiela ilaza ny teny Jehovah tamin'ny Israely. Aroy izy tamiko, ry zanak'olona, andeha mankany amin'ny taranak' Israely ka lazao aminy teniko, fa tsy ho any amin'ny firenena miboedibohedy mpiteny sy miboeriboerika no nirahananao, fa ho any amin'ny taranak' Israely ihany. Tsy ho amin'ny firenena maro izay miboedibohedy mpiteny sy miboeriboerika ka tsy ho azonao ny teniny, fa raha maniraka anao amin'nyreto a dia hiaino anao izy. Fa ny taranak' Israely dia tsy mety miaino anao, satria tsy mety miaino ahy izy. Fa ny taranak' Israely rehetra dia mahafiandrina sady madi-po. Indro efa no hamafiko ny tarehinao, hiatrika amin'ny tarehiny sy ny andrinao hanandrina ny andriny. Ataoko toy ny diamondra ny andrinao, eny, mafy noho ny vatolampy aza. Ka aza matahotra azy na mivadi-po noho ny tarehiny, fa taranaka maditra izy. Dia hoy izy tamiko, ry zanak'olona, ny teny rehetra izay olazaiko aminao dia aoka ho mamin'ny fonao ka enoy amin'ny sofinao. Dia mandehana mankany amin'ny babo dia ireo zanaky ny firenenao ary mitenena aminy hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo, na hiaino izy na tsy hiaino. Ary nisy fanahy nanga dia nandre orakoraka be teo ivohiko aho nanao hoe, isaorana ny voninahitr'i Jehovah avy amin'ny fitoerany, ary reko koa ny fikopakopaky ny elatry ny zava-mananaina izay mifanendry sy ny fidilodilotry ny kidia teo anilany sy ny orakoraka be. Ary nisy fanahy nanaingaka nitondra dia lasa sady nirehitra tamin'ny fahavitosan'ny fanahiko ary ny tanan'i Jehovah dia nahery tao amiko. Dia tonga tany amin'ny babo tany Telabiba, dia teo amin'izay nonona teo amoron'ny ony Kebara, teo amin'izay mipetrahany ary mandritra ny hafotoana dia tahaka ilay torana iny ahy. Ary noho ny afaka ny hafotoana dia tonga tamiko ny teny Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, efa nataoko mpitilo an'ny taranak' Israely ianao ka dia hoenoinao ny teny avy amin'ny vavako ary avy amiko no ananaranao azy. Raha hoy izao amin'ny ratsy fanahy, ho faty tokoa ianao ary tsy mananatra azy ianao na miteny hananatra ny ratsy fanahy ilany amin'ny lalan'ny ratsy amonjena ny aina, dia ho faty amin'ny elony ihany ilay ratsy fanahy, nefa adiniko amin'ny tananao ny rany. Fa raha mananatra ny ratsy fanahy kosa ianao ka izyny tsy mety miala amin'ny faharatsiany sy amin'ny lalan'ny ratsy, dia ho faty amin'ny elony ihany izy, fa ho voavonjinao ny fanahinao. Ary koa raha ny marina miala amin'ny fahamarinany ka manao meloka ary mametraka fahatafitoinana eo anoloany a, dia ho faty izy, eny, noho ny tsy nananaranao azy dia ho faty amin'ny fahotany ihany izy. Ary ny fahamarinana izay nataony tsy ho tsaroana, nefa kosa adiniko amin'ny tananao ny rany. Fa raha mananatra ny marina mba tsy hanota ianao ka tsy manota izy, dia ho velona tokoa izy, satria nino anatra ary voavonjinao koa ny fanahinao. Faminaniana ny amin'ny anjoan'i Jerosalema. Ary ny tanan'i Jehovah dia tamiko, ary hoy izy tamiko, mitsangana ka mivoaho any amin'ny lohasaha ary any no hitenenako aminao. Dia nitsangana ka mivoaka nankany amin'ny lohasaha ary indro nitoetra teo ny voninahitr'i Jehovah tahaka ny voninahitra izay efa hitako teo amoron'ny ony Kebara ihany. dia nikarapoka ny oaka ary nisy fanahy tonga tao anatoka ka nampitsanganahy. Dia niteny tamiko izy ka nanao hoe, andeha mirindrina ao anatin'ny tranonao ianao fa ianao ry zanak'olona indro asiany fatorana izay amatorana ianao ka tsy azo mivoaka ho ao aminy ianao. Ary apiraiketiko amin'ny lanilaninao ny lelanao ka homony ianao ary tsy ho mpananatra azy fa taranaka maditra izy. Fa raha miteny aminao aho dia hosokafako ny vavanao ka dia holazainao aminy hoe izao nolazain'i Jehovah Tompo, izay miaino dia aoka izy hiaino ary izay tsy miaino dia aoka izy tsy hiaino kosa fa taranaka maditra izy.